Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Lietuva jau kelerius metus dalyvauja Ukrainos viešųjų finansų reformoje ir tai ne vienintelė šalis, kuriai padedame įgyvendinti įvairias viešojo sektoriaus reformas. Koks Lietuvos indėlis ir kaip sekasi siekti rezultatų, šiandien to klausiu savo pašnekovių, o laidoje dalyvauja Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotoja Rasa Suraučienė. Sveiki.
Labas.
Ir taip pat yra tos pačios agentūros ekspertė Jurgita Domeikienė. Sveiki.
Sveiki.
Ponia Rasa, na, ar galima sakyti, kad Lietuva jau taip sėkmingai susitvarkė su savo šalies viešųjų finansų reformu, kad na, jau tokiais klausimais konsultuojam ir kitas šalis?
Na, žinokit, galėčiau drąsiai pasakyti taip ir dabar pagrįsti, kodėl. Jei palygintume, ką mes pamatėme atvažiavę į Ukrainą ir ką mes esame pasiekę Lietuvoje, tai tikrai yra, galiu pasakyti apie taip kaip Lietuvoje buvo prieš 20 metų, tai ir apie informacinę sistemas, apie procesus, apie pačią organizacinę kultūrą, kuri yra tose institucijose. Žinoma, Lietuvoje mes esame nuolatinio tobulėjimo kelyje, yra daug ką padaryti, keičiasi informacinės sistemos, poreikiai, procesai ir taip toliau. Bet ką čia būtų svarbu pažymėti, tai gal, kad tikrai, kuo turime pasigirti, tai mūsų viešojo sektoriaus ekspertizė, tai yra mūsų ekspertais. Ir kuo tai aktualu, tai yra tie ekspertai Lietuvoje praėjo tą reformų kelią. Tai yra ekspertai praktikai. Tai ką mes dabar matom, jie atvažiuoja ir mato, ką mes Lietuvoje padarėme ir ką reikia padaryti Ukrainoje. Ir mes lengviau susikalbame. Tai va čia labai dar svarbus momentas tikrai dėl mūsų viešojo sektoriaus ekspertų, nes tame dalyvauja ir muitinės departamento, finansų ministerijos darbuotojai, lygiai taip pat mokesčių inspekcijos ir iš kitų viešojo sektoriaus institucijų.
Ar aš teisingai suprantu, kad ta mūsų pagalba patirtimi žiniomis yra daugiau na trečiosiam šalims?
Na, ne tik pasakyčiau, taip, jinai labai aktuali. Bet jeigu mes pasižiūrėtume, mūsų labai daug ekspertų dirba toj pačioje Europos komisijoje, tarptautinėse finansinėse institucijose, tai tikrai kur eina kalba ne tik apie trečiąsias šalis.
Kaip tas vyksta procesas? Ar mes atsirenkam kam padėti, ar vis dėlto mus ir mūsų patirtį atsirenka?
Jie būtų klausimus, būtų galima atsakyti taip. Mes gi nesirenkam Karibų regioną, ne? Vis tiek prioritetai yra mūsų prioritetinės vystomo bendradarbiavimo šalys. Ne? Tai viena, o kita, ar mus atsirenka? Taip, mes konkuruojame su kitom valstybių narių analogiškom vystomo bendradarbiavimo agentūrom. Ir čia mes konkuruojame su tokiais kaip GIZ, tai Vokietija, SIDA, Švedai ir taip toliau. Tam tikrą prasme, taip, tai yra konkursai, kur yra pasirenkama, kuri valstybė, kurios ekspertinė patirtis yra aktualiausia ir į visus kitus momentus.
Pone Jurgita, na, tikriausiai daug kas dabar pirmą kartą girdė, kad Lietuva apskritai tiesiogiai dalyvauja Ukrainoje gyvendinant viešųjų finansų mokesčių ir muitų sistemų reformas. Projektas, kiek žinau, yra ilgas, 4 metai ir kitų metų pabaigoje baigsis. Na, kad įsivaizduotumėm, kokio masto tai yra projektas ir kaip sekasi jį gyvendinti.
Jūs labai gerai pasakėte ir tie du raktiniai žodžiai – reforma ir masto. Tai pabandysiu truputėlį pailiustruoti, kas mes esame. Tai jeigu skaičiais, Europos Sąjungos paramos paketas viešųjų finansų valdymo Ukrainai sudaro 50 milijonų eurų. Lietuvai patikėta 30 milijonų eurų. Tai tokia yra suma. Jeigu kalbam apie projekto komandą, kurie šiandieną dirba Ukrainoje, tai yra nei didelė, nei maža. 150 darbuotojų, ekspertų, tarptautinių ekspertų, Lietuvos, taip pat ir Ukrainos ekspertų. Palyginimui, tai yra Lietuvos Teisingumo ministerija. Mes kalbam apie tokius skaičius, mes esam tokio dydžio projektas. Dirbam su 5 institucijom. Finansų ministerija, Ukrainos. Finansų ministerija, muitų, mokesčių tarnyba su valstybės jų kontrole ir su naujai finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, naujai įsteigta. Palyginimui vėlgi, jų institucijose dirba apie 50 tūkstančių darbuotojų. Tai yra tai, ką mes turime Lietuvoje, tai yra visa valstybės tarnyba. Tai kalbam apie tokį mastą. Jeigu kalbam apie reformas, ką mes darome? Šiuo atveju labai irgi paprasta pasakyti. Bandome jiems padėti, tiksliau sakant, padedam sukurti efektyvią mokesčių surinkimo sistemą. Tai toks mūsų yra mūsų darbo tikslas. Na ir konkrečiai, ką darome? Galima pasakyti labai paprastai. Tai yra bandome ir jiems labai padedame parengti mokesčių, savanoriško mokesčių mokėjimo skatinimo strategiją. Bandom padėti jiems įsilieti į ES tranzito tinklą, kalbu apie muitų sistemą. Svarbiausia, stiprinam instituciją, su kuriomis dirbam. Mokom jos, perduodam patirtį, peržiūrėm procesus ir, kas svarbiausia, turime didžiulį IT fondą. Tai yra, galime jiems ne tik tai padėti peržiūrėti procesus, bet ir juos automatizuoti. Tai yra sukurti naujas informacinės sistemas.
Jau kelerius metus padedate gyvendinti Ukrainoje reformą. Ar jau yra kažkokių apčiopiamų, matomų rezultatų ir galiausiai, na, ar žmonės tai jaučia jau?
2 metus dirbame ir labai norėtume matyti daugiau tų rezultatų, bet va tokius jau solidžius tarpinius rezultatus galime įvardinti. Pavyzdžiui, Lietuvos muitinės departamentas yra padovanoję savo programinės įrangos kopiją, kurią naudoja tranzito sistemai. Mes ją adaptavome, parengėme Ukrainos teisinę bazę. Šiuo metu vykdomi bandymai, testavimai ir Ukraina galės jungtis netrukus prie Europinės konvencijos tranzito srityje. Tai čia yra vienas toks svarbus rezultatas. Ir tai pajus verslas, pajus Ukrainos verslas, pajus Ukrainos gyventojai. Mokesčių srity, galiu sakyti, kad irgi pasidžiaugti, pagaliau susitarėm dėl mokesčių srityje būtino klientų aptarnavimo kontaktų centro steigimo, nes norime išmokyti Ukrainos mokesčių administratorių tapti ne kontrolieriumi, o į klientą orientuotą į dirbančią instituciją. Daug labai mokymų turėjome. Svarbiausia, kad esame peržiūrę beveik visus procesus ir šiuo metu parengę techninę dokumentaciją ir pradedam pirkimus. Perkame informacinės sistemas, kad tos institucijos galėtų pagaliau padėti pieštukus, popierius lapus ir pradėti dirbti su informacinėmis sistemomis.
Kaip Rasa užsiminė, kad na, dabar, ką matom Ukrainoje, tai yra 20 metų atgal, ką matėm Lietuvoje, ir ne kokios opiausios dabar problemos ten yra, na ką labiausiai įsprendžiate šitą reformą?
Vien sakydama, kad kokio masto esame projektas, turbūt galėčiau pasakyti tai, kad problemos gal tokios pačios panašios kaip ir Lietuvoje, bet jas reikia dauginti iš 10 kartų. Tai yra, mastas tų problemų yra labai didelis. Viena iš problemų – nepasitikėjimas. Nepasitikėjimas valstybė ir tai atsiliepia mokesčių surinkime. Žmonės nenori mokėti mokesčių, jie nepasitiki valstybė, jie nežino, kur valstybės institucijos deda tuos pinigus, kam panaudoja ir ar yra graža, ar visuomenė gauna mokesčių tą bendrą naudą iš valstybės. Taigi didžiulis nepasitikėjimas. Sunkus ir toks iššūkių pilnas kelias į bendradarbiavimą. Netgi pačių institucijų viduje žmonės nelinkia dirbti komandose. Jie vėlgi nėra pasitikėjimo, jie užsidarė savo skyriuose, departamentuose.
Kabinetuose.
Kabinetuose, jau nekalbant apie tai, kad jie tarpusi jų institucijos bendradarbiautų. Bet tai mes kalbam apie net pačias mažasias tas komandas. Informacinės technologijos. Kaip ir sakiau, dirba pieštukais su popieriaus lapu, labai mažai naudoja tų sprendimų, kurių šiandien verkiant reikia, nes mes kokiam sąlygom gyvenam. Tai yra ir COVID-o pasekmės ir visa kita, reikalinga skaitmenizacija. Kas toliau? Vadovų kaita, beprotiškai didelė vadovų kaita. Vien per vienus metus projekte 5 kartus pasikeitė muitinės departamento, o tokio kaip muitinės departamento, kaip Lietuvos vadovas. Ką tai reiškia? Keičiasi politinė aplinka, keičiasi lyderio pozicija ir vėl viską pradedam nuo balto lapo. Tai vat tos problemos, jos panašios kaip ir Lietuvoje, tik mastas skiriasi.
Ponia Rasa, na, viešųjų investicijų valdymas, finansinės paramos administravimas, ar tai yra tos temos sritis, kuriuose esame tikrai stiprus?
Na, manau, galima drąsiai pasakyti taip. Pirmiausia, kaip agentūra, turime beveik 20 metų patirtį, dirbdami su įvairiausiom programomis. Tai yra ir Europos Sąjungos finansuojamos dvišalių programų, bendradarbiavimo programos, Lietuvos biudžeto. Tai šiai dienai mūsų portfelio vertė yra virš 7 milijardų eurų. Taip pat kalbant apie tarptautinius projektus, kurio apimtyje yra šitas Ukrainos, tai irgi šiuo metu administruojamų projektų, kuriuos mes turėjom, arti 90 milijonų eurų. Žinoma, Ukrainos paketas tai yra pats didžiausias. Nors mes, kaip jau buvo minėta, konkuruojame su senbuvomis valstybėmis, narėmis, nesilyginam su jų dydžiais, bet tikrai esame kartais neprastesni konkurentai ir tai rodo mūsų pasiekimus, dalyvaujant ar tai atrankose į tokius projektus ir panašiai. Ir paskutinių 5 gal metų statistika Europos komisijos, ką rodo, kad esame tarp 3 valstybių narių lyderiaujančių, pavyzdžiui, 2 projektuose, ten, kur bendradarbiauja viešasis sektorius. Tai su konkuruodami, kartais mes konkuruojam, bet kartais mes esam ir partneriai, kaip pavyzdžiui, turime ne vieną projektą kartu įgyvendinamą konsorciume su GIZ, tais Vokietijos, nu, vieną didžiausių vystomojo bendradarbiavimo agentūrų. Tai vat, už tai taip drąsiai ir sakau taip.
Pone Jurgita, grįžtant dar prie Ukrainos projekto, na, minėjot, kad yra didžiulis nepasitikėjimas, žmonės nenori mokėti mokesčių, užteks tų 4 numatytų metų reformai?
Jau dabar matom, kad tikrai ne, esam tik tai tokiai tarpiniai stoteliai ir gali būti reikalingas ir tolimesnis darbas ir greičiausiai taip ir bus, nes tikrai darbo tikrai labai daug.
Pane Rasa, na, kokia yra Centrinės projektų valdymo agentūros patirtis įgyvendinant viešųjų finansų projektus kitose šalyse? Mes minim kol kas vieną projektą Ukrainą, ar ne? Gal turim kitų sėkmės, ne receptų, o pavyzdžių, istorijų, kurias galim paminėti?
Taip, prieš ateinant į studiją tikrai pasidomėjau ir susiskaičiavom, kad šiai dienai turime 13 ir koks spektras regionai kokie, tai yra 5 projektai Kroatijoje, tai buvo iki įstojiminė parama. 2 Šiaurės Makedonijoje, 2 Moldovoje, 2 Ukrainoje, skaitant ir šitą patį didžiausią. Ir tai daugiausia muitinės veiklos, mokesčių ir konkurencijos srityse. Dabar atsakant, kur ta sėkmės istorija, tikriausiai, kai antrą ar trečią kartą į tą šalį, tai supranti, kad tavo pirmas ir antras projektas buvo tikrai sėkmingas ir kad su tavim šalis partnerė nori tęsti tą bendradarbiavimą.
Pone Jurgita, na, reformas, kaip žinia, visuomet sulaukia vienokio ir kitokio pasipriešinimo, kalbant apie Ukrainą. Kaip jūs jaučiate, ar institucijos nori bendradarbiauja ir siekia to pokyčio, ar vis dėlto sunkiai skinasi kelią?
Per 20 metų Lietuvos valstybės tarnyboje, daugiau kaip 20 metų, nemačiau nei vieno atvejo, kada koks nors pokytis ar reforma yra labai džiaugsmingai priimami. Tam reikia kelių sėkmės faktorių, tai yra gero vadovo, lyderio, komandos, kompetitingos komandos, na ir kartais net ir informacinių sprendimų, technologinių sprendimų, kurie padeda tai gyvendinti. Tai kai šito nėra, kai šito trūksta, o šiuo atveju mes turime šalį, kur šlubuoja visose srityse, tuomet tenka turėti tas pasekmes, su kuriam susidarėm. Vat kaip tik vakar kalbėjau su finansų viceministru, Ukrainos finansų ministerijos viceministru, ir jis mano širdžiai sako, reikia sudaryti darbo grupę biudžeto planavimo sistemos parengimui. Ir niekaip negaliu tos grupės sudaryti. Tiesiog atrodo, viską suprantama. Einame pirmin, norime naujos, geresnės, efektyvesnės biudžeto planavimo sistemos. Reikalingas IT sprendimas ir reikia darbo grupės, kad kartu susėstume ir nuspręstume, kaip ta sistema turėtų būti sukurta. Ir čia atrodo, negali būti pasipriešimo, bet jis dėja yra.
O kaip visuomenė? Visuomenė nori tų reformų, nori keistis, na, galbūt iš patirties galite pasakyti, kur sunkiausiai sekasi pasiekti tą pokytį, kur labiausiai yra priešinamas ir kodėl?
Nešame savanoriško mokesčių mokėjimo vėliavą. Reiškia, tai norime, kad visuomenė pati suprastų, kam jinai moka mokesčius, kodėl jinai moka mokesčius, tai tikrai nėra tai, ką labai džiaugsmingai sutinka visuomenė. Kalbam apie tai, kad savo projekte turim veiklas ir padedam Ukrainai rengti teisės aktų projektus ir pagaliau kontrabandą kriminalizuoti. Tai yra, kad tai yra baudžiamoji veika, už kurią turi būti kažkokios tai ir baudžiamosios pasekmės. Visuomenė nėra linkus priimti labai pozityviai, verslas nėra labai linkęs priimti tai pozityviai, nes tai yra jų akimis, tai yra verslo sąlygų bloginimas, jie taip supranta. Nešame vėliavą mokesčių ir didesnio fiskalizavimo, tai yra kasos aparatų naudojimo. Vėlgi, ar visuomenė verslas labai džiugiai tą priima? Ne, turbūt nelabai džiugiai, bet šitoje vietoje tai tas mūsų darbas yra svarbus, aiškinant, kodėl tai turi būti padaryta, kaip tai turi būti padaryta, kad visuomenė ir verslas suprastų.
Tai kitų šalių patirtis ir pavyzdžiai neįkvėpia kaimynų.
Įkvepia, bet jie vertinami labai atsargiai ir tuo mes esame gal išskirtiniai ir labiau suprantami savo ukrainiečių, Ukrainos partneriams, nes esame visai neseniai tas patirtis turėję, su tom problemom susidarėm patys ir šiandien, žinom, kas veikia, kas neveikia, kas padeda, kas trukdo, kas galbūt per greitai tai organizaciniai ir apskritai visuomenė esančiai kultūriniai terpiai, tai dėl to mums šiek tiek lengviau. Negu gal mūsų kolegams, skandinavams, vokiečiams ar kitiems, kurie jau senai gyveno tokiam
sąlygom. Na, jiems turėtų būti nesuprantama ta sistema vis dar veikianti.
Kartais jiems tiesiog sunku paaiškinti, kaip tai gali iš vis egzistuoti ir vykti. Mums šiuo atveju tai yra suprantama, nes mes, dauguma mūsų ekspertų yra visai neseniai išėję iš valstybės tarnybos ir dalyvavę šitoje sistemoje, ar tai kalbam apie viešųjų finansų valdymą, ar apskritai apie valdymo tobulinimą nuo pat pradžių. Tai vat, mums tai yra daug labiau suprantama ir artimiau.
Sakėt, 4 metų, na, neužteks reformai Ukrainoje. Kiek reikės laiko praeit, kad, na, pasiektų mūsų lygį? 20 metų ar mažiau?
Neseniai Ukraina šventė 30-metį nepriklausomybės, kaip tik vat rūpjūčio mėnesį minėjo šitą sukaktį. Mes minėjom šitą sukaktį šiek tiek anksčiau ir liktai kaip ir metų skaičius tas pats, bet kai tu išeini į Ukrainos į Kijevo gatves, kai tu pamatai, kaip atrodo tos gatvės apšvietimas, kaip sutvarkymas, kokios žmonių nuotaikos, tai yra labai didelis skirtumas.
Pone Rasa, na, ar lietuviams užtenka kompetencijų gyvenant na, tokio masto reformos, kaip dabar ėmėmės Ukrainoje?
Kompetencijų tai taip. Ir tą jau paminėjau apie mūsų viešo sektoriaus ekspertinę tą tikrai patirtį ir tą reformų kelią nueitą. Bet apie resursus kalbant, tai ne, tai tikriausiai parodė tas pavyzdys, apie kokį mastą mes kalbame. Mes tiesiog neturime tiek savo ekspertų. Čia svarbu paminėti, kad tame projekte mes lygiai taip pat įtraukiame ir ekspertus ir iš kitų valstybių narių. Tai aišku gerai pasižiūrėti ir į kitų šalių pavyzdį ir ją adaptuoti Ukrainos kontekste. Ir tikrai turime nemažą ratą ir tinklą jau tų ekspertų, kurie dirba ir šitam projekte, ir po to mes su jais dirbame kituose projektuose. Čia dar Jurgita papildant, šnekant apie tos iš kitų šalių ekspertus, tai mes kartais juokaujame, kad mes esam kaip tarpininkas tarp skandinavų ir ukrainiečių. Nu, tiesiog išverčiam, nes jiems tikrai yra
padeda labai susikalbėti tiesiog.
Taip. Ne tik kalba padeda čia rusų, bet ir dar tą mentaliteto vertėjai, jeigu taip galima išsireikšti.
Na, tokios reformos kainuoja išties nemažus pinigus. Kieno sąskaita jos yra įgyvendinamos?
Jau čia buvo kolegė paminėjo, kad pati programa visa šita Ukrainoje, jai buvo numatyta 50 milijonų, iš kurių mūsų portfelis yra 29, 500 000 prisidėjo Lietuva. Tai yra Europos Sąjungos finansavimas į šią reformą. Mūsų apimtyje yra mokesčių surinkimo gerinimo komponentas ir viešo administravimo žmogiškųjų resursų ir kur yra, kaip minėtas, tas IT fondas, tai yra infrastruktūrinė, kur mes perkam.
Jurgita, aš kaip suprantu, jūs esate pagrindinė lyderė, ar ne, kuri neša visą vėliavą įgyvendinant projektą Ukrainoje.
Būrė komanda. Būrė.
Kokios kitos šalis galėtų būti, kur Lietuva galėtų taip sėkmingai nešti savo patirtį ir prisidėti prie sėkmingų reformų?
Vėlgi čia yra labai svarbu komanda ir tikrai komandos subūrimas nėra paprastas darbas. Dirba Lietuvos ekspertai, dirba praktiškai Prieš šitą laidą stengiuosi suskaičiuoti, mes gal visą Europos žemėlapį esame padengę. Tikrai turime ekspertus iš kiekvienos šalies ir va tokios komandos subūrimas jau yra vertybė ir jeigu tik tai bus Europos Sąjungos institucijų iniciatyvos daryti tokias programas kitose šalyse, o be abejo taip ir yra, mes jau galime sakyti, kad turime paruošta komanda, jau tokį projektą gyveninti ir kitose šalyse.
Na ką, belieka palinkėti, kad sėkmingai užbaigtumėt tą reformą Ukrainoje ir imtumėtės naujų projektų. Ačiū už pokalbį, primenu, kad šiandien laidoje dalyvavo Centrinės projektų valdymo agentūros direktorius pavaduotoja Rasa Suraučienė ir tos pačios agentūros ekspertė Jurgita Domeikienė. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.